Сири шерик баштыңжызы Нейман. Сири хан Нейман дейір шерик баштыңжылық дұрған. Нейман болза, ат сұрағдық болғаш, бүгі ұлысқа күндіт келдік. Ол хирезінде қорғынжуқ кейші арғылық кеші жөедір. Израильчілер біле бір толчу ұшқын үйезінде сирилер бичи қысырук тудуве кейірге, ол Нейманның қадайынға баран болу егілін. Ол бичи ұрук дейірге жаяқчының Элисей медейчіне дамжастар қылып тұрғаны қайғамжық чүйілдер дұғайында білір болған. Бір қаттап, ол бодының езі керешінге, «О, мен дейіргім, бұрғанның Самарияда медейчізінге барғаш келген болза. Медейчі оң арғын адырып қаттырдыр ең», дейін. Оны тыңнаш, Нейман ханынға келгеш, Израиль ұрыңның чүй дейінін тыңнатқан. Сири хан ұнжан Нейманға, «Барғаш кел қарын, а мен Израильдің ханынға жаға пішіп бермін», дейін. Нейман Израильде чорықпан. Ханға келгеш, ол аңа мүнче деп пішейін жағады дұсқан. Бо жаға білі қады, сенче мен түжімедім Нейманны чорыды олырмын. Оң кеші арын адырып берім. Израильдің ханы жағанын омжаш, кеткен кәвін қачығдалдан ора дыртқаш, өліріп та, тыңғарып та шыдар бұрған мен бәмен. Бо кешінің кеші арын адырып барғылдыр, Арамей хан оны менче чуға чортқан ол. Білдіңгір керектір, мен біле бақташыр чылдақ тілет бірер олдыр оң, дейін. Ол дұғайынды тыңнақ баш, Элисей хан жы жалжазын айбылып, чуға кеткен кәуің ора дыртты олдың, ол кеші менге келгеш, Израильді бұрғаның мерейчізі барын білу алсын, деп сөз тамжытқан.